Mitenena tompo fa miaino ny mpanomponao. Ianao no manana ny teny mahavelona mandrakizay. Evanjely masina no sorata amin'ny masinda Marka, ny toko voalohany, andiny ny fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo. Tamin'izany andro izany, i Jesosy, i Jakoba ary i Joany raha nivoaka avy tao amin'ny sinagoga dia nankany an-tranon'i Simona sy Andre. Ary nirafozam-bavin'i Simona nandro teo am-pandriana fa nanavy. Ka noresahan'izy ireo taminy niaraka tamin'izay. Dia nanatona nandray ny tanan'i Jesosy sy nanarina azy dia afaka nitazony ka nanompo azy izy. Noho ny hariva efa maty masoandro dia nentina teo aminy ny marary rehetra sy ny azon'ny demony. Ary nitao an-tanàna rehetra nitangorona teo ambaravarana avokoa. Dia nanasitrana olona maro marary ny aretina samihafa izy sady nandroaka demony maro, fa tsy navela ny teny ny demony satria nahafantatra azy. Noho ny ampitso mifomaraina alina koa izy dia nivoaka nankany amin'ny tany mangingina ka nivavaka tany. Dia lasa nitady azy i Simona sy ny namany, ka noho ny nahita azy dia nilaza taminy hoe, "Tadiavin'ny olona rehetra ianao, fa izao ny navaliny. Andeha isika hakany amin'ny tanàna akaiky mba hitoriako any koa, fa izany no nivoahako." Dia lasa izy nitory tamin'ny sinagogan'ny olona sy eran'ny Galilea rehetra sady nandroaka ny demony. Izany ary ny teniny Tompo, terana eo anao ry Kristy. Toerana natao iombonana sy hideranan'Andriamanitra ny sinagoga, ny fiangonana. Indraindray nefa na ny tenin'Andriamanitra aza tsy manan-kery intsony, hitondrana fahafahana sy fiainam-baovao an'izay mihaino azy. Tsy ho lefy ny heriny fa ny fahavononana andray azy sy anaiky ovany no mahatonga izany. Rehefa avy mandroaka ny demony tao an-tempoly Jesosy, nanafaka antsika amin'izay mety ho fanompo-tsampy, dia nandroso niaraka tamin'izay ho ao an-tranon'i Piera. Ho an'ny nirafozam-bavin'i Piera dia fahasairanana. Tsy i Piera sy Andre ihany no tompoina manomboka eto, fa i Joany sy i Jakoba ary mpanaradia ilay mpampianatra rehetra koa. Voanitazo izy ka nilamaka mpandriana ka nolazain'ireo mpianatra an'i Jesosy io olana io. Ambara Marka mazava amin'izany ny fomba tokony hiatrehana ny olana raha mpianatra isika. Mila resahana amin'i Jesosy ary avy eo miaraka aminy no hitadiavana vahaolana. Indraindray manko tsy araka ny fijerin'Andriamanitra loatra, fa araka ny fijerin'olombelona fotsiny ihany no hitadiavantsika amin'ny fomba hoentina mamahany olana. Jesosy kosa mandray ny tanàna nirafozam-bavy miperaka nanarina azy, entina ilazana ny fitsanganako velona. Narenin'i Jesosy amin'ny fiainam-baovao ilay ramatoa dia nitsangana hanompo. Izay nandray ny fahasoavana masina dia tsy afaka ny tsy hanompo. Raha toa ka mbola marisarisa ny fahazotoka hanompo, dia mbola tsy lavirary izany ny fahazotranana. Mila mangataka amin'ilay mpampianatra mba handray ny tanantsika. Arakaraka ny fiombonantsika aina aminy no hitombony ny fahefana tifozintsika amin'ny asa fanompoana. Rehefa hariva ny andro, impito averin'ny masinda Marka io amin'ny toko fahadimy ambin'ny folo andininy ny faharoa ambin'ny efapolo, dia ny hariva ny fahafatesana no hidirany amin'ny fiainana no lazainy. Dia nentin'ny olona teo amin'i Jesosy avokoa ny marary rehetra mba ho sitraniny sy ho karakarainy. Ny jody manko tsy afaka mandeha lavitra na mitondra zavatra, ary tsy afaka mikarakara ny marariny aza rehefa sabata. Ny hariva kosa, rehefa manomboka ny andro voalohany, dia mirohatra izy ireo mba hitady fahasitranana satria malaza tao an-tranon'i Pierre fa misy mpampianatra manana hery, dia manana hery miafina nasitranana ny rofo sy ny aretina rehetra. Ny atoandro izy nanasitrana iray monja, ny alina manasitrana ny marary rehetra. Tsy mba afaka irohatra ho any anefa ny karazan'olona sasany voahilikilika ny fiarahamonina. Anisan'izany ireo boka, ilay ny tsidra, ilay jamba. Entiny marika ilazana amintsika fa tsy afaka ny ho any amin'i Jesosy ireo raha tsy misy ny fanampin'ny hafa, raha tsy misy ny fanampin'ny olona mitondra an'i Jesosy ho eo aminy, tahaka ny rafozam-bavin'i Pierre. Ambara marika eto fa tsy mampilamina ny feon'ny fieritreretana ny famonjena lamesa raha mijanona amin'izany ihany. Tsy afaka ny tsy hanompo sy hanamaivana ny fahorian'ny mpiaramonina izay tena ny aona tamin'Andriamanitra velona tamin'ny fiaraha-mivavaka. Tsy afaka ny tsy hanasitrana sy ny androka demony. Ny fandroahana demony izay tsy navelan'i Jesosy iteny tany amin'ny sinagoga hoe mangina. Lalana tokana hahafahana miady ka mandroaka ny demony ny tsy beresaka aminy, ny mampangina azy. Tsy mahasolo ny fanompoana ny mivavaka, ary tsy mahasolo ny vavaka ny fanompoana. Vao mangiran'ny ratsy ny andro dia lasa ny vavaka Jesosy. Ankoatra ny fiantsoana vao maraina ny paka dia misy antony roa lehibe ny tokony ho tsaroana. Voalohany, tsy misy afaka milaza hoe afaka manompo hatramin'ny hariva be omaly mivavaka maraina, dia nitsabo marary ny hariva ka noho izany dia mba matory maraina ny andro manaraka. Faharoa, sanatria tsy ny fiaraha-mivavaka sy ny fanompoana no aka ny toerany vavaka samirery izay manome aina ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Tokotelo mahamasana andro ireo: fiaraha-mivavaka, ny fanompoana ary ny vavaka samirery. Izay miaina izany ihany no afaka hanavaka ny fanompoana ho fanitarana ny voninahitr'Andriamanitra mba hanao fahagagana amany olana, tsy hoe hahafahana hanompoana ny namana fa irehareana fotsiny ihany. Tadiavin'ny olona rehetra ianao hoy ny mpianatra, izany ny fijerin'olombelona. Saingy araka ny voalazantsika teny ambony, ny fijerin'ny mpampianatra kosa rehefa avy ny volavolain'ny vavaka dia ny antson'ny mpianatra mba handehany amin'ny toerakafa mba hitoriana any koa. Raha tsy izay sitrana rehetra sy nahazo fahasoavana manko no mitsangana hanompo, dia tsy hitatra naovinanaoviana ny fanjakan'Andriamanitra fa ho zary fitadiavana tombontsoa fotsiny ihany hiandrasana fahagagana, ka mety hahatonga hevitra aza fa miangatra Andriamanitra raha sanatria tsy hahazo izay azon'ny hafa. Angataontsika ary ny fahasoavan'Andriamanitra raha sanatria mbola marisarisa isika ny amin'ny fanompoana sy ny fanaovatsoa. Raisintsika mibaiko sy ny afatry masin-dapaoly hoe aza mitaredretra fa mba mafana fo.